egunero argiak itzalita filmea hasi besterik ez da egiten Iruñako Nafarroarenan eta ez dut erekiniko pabilloi batean egunero jartzen dituzten filmegatik esaten kotxetan filmeak ikusteko aukera bera filmetako kontua dirudelako baizik. Maiatzaren 25ean koka dezakegu film berezi hau udaberriko egun hartan lerrokatu baitzituzten lehen aldiz autoak zinema tamainuko pantaila baten aurrean Iruñean horrelako zerbait ofizialki antolatzen zen lehen eguna berez berezia izateaz gain Nafarroarenako komunikazio arduraduna den Itxaso Palaziosek argi du orain arte mediku zeinerizainek guregatik egin duten eskertzeko modurik xumeena dela.
Osasun arloko langileei eman genien egun hori, ze, bueno, azkenean gure aldetik egin duten guztia gutxi izango da guk ematen dioguna haiei. Baina, bueno, gure modua izan zen, gainera, Los Especiales pelikularekin, guretzako oso espezialak izan direlako, eta oso harrera ona izan zen haiek izan zutena, ze oso pozik zeuden, eta, bueno, doan izan zen, 10 € dira sarrera, baina haientzako doan utzi genuen, eta oso polita izan zen. Haien aurpegiak taula ikustea eta eskerrak ematea ondo egon zen.
Hala ere jakin, Nafarroarenako autozinema ez dela kotxan iritsi eta filma ikusten jartzea soilik, atzean lan asko dagoela, aitortu du Itxasok, batez ere COVID-19-ren baitan.
Hartu behar diren guztiak eta gehiago, vamos, egin duguna hasieratik, zailtasun gehiena zen lekuak ezartzea, ze 2 metro egon bardira kotxen tartean, eta 3 eta piko jarri ditugu, bada ez bada. Azkenean ez dugu pabilloi osoa erabiltzen, erdia erabiltzen dugu, eta 60 kotxe sartzen dira. Aforoa holakoa da, ze azkenean osasun zentortik esan ziguten hola izan bar dela, eta gure aldetik ba, guztira moldatu gara. Segurtasun arauak, talako guztia hartu dugu, eta 60 kotxekin moldatzen gara egia oso ondo. Lerrokatzen ditugu, hola filetan, eta gero bati dugu bakoitzari zenbaki bat, eta 60 ateratzen dira beti.
Ekainaren 25 bitarte, astelenetik ostiralera 2 sesio daude egunero, eta eskaini diren edo eskainiko diren filmei dagokienez, mota guztietako filmak aurki ditzakegu.
Latzen da pixkat kartelera etortzen denean larumata eta igandea. Baina ikusal daitezken pelikulak 2 motatakoak dira. Hasieran planteatu zen baita aurrentzako pelikulak ikustea eta hala baino gero bakarrik 2 pertsona etorri daitezkenez, helduagoentzako dira. Eta 2 motatakoak daude, batzuk dira nola pelikula mitikoak, betidanik ikusi direnak, ba, Los Goonies, Gremlins, etorko dira, Gris pelikula, eta gero kartelen atzau denak, martxoan Itzibar izan zutenean zinemak, kartelen atzau den pelikulak jartzen ari ditugu. You never can tell. There just might be a gremlin in your house.
Orain gozala ere, filmen karteldegia bere osotasunean erdarazkoa da.
Ba, asmoa guztitakoa zen, osala, euskeraz jartzea, txikiendako jartzea, asmoa denentzakoa zen. Baina gauza da azkenean bukatuko dugula ekainean eta kartelera ia atera dugu, orduan pelikulak dira orain arte atera ditugunak eta gehien bat karteleran zeudenak martxoan. Eta gero ba, denentzako pelikulak direnak.
Kotxe bakoitzeko edukiera bikoa izan behar den horretan, argiak itzalita agian bikotentzat bideraturiko plana dela, pentsa genezake. Eta ez ginateke asko urrunduko, izan ere, autozineman topatutako auto gehienetan, bikote gazteak topatu bainituen.
Ez du zertan, lagunak etortzen dira, bikoteak baita, ezakit norbait etorri den bere lengusuarekin, edo lakoa ba, familiarekin azkenean. Eta baita ikusi ditugu gurasoak aurrekin, pelikula batzuetan, adibidez Grisen pelikulan aurra asko etorri ziren, eta gainera disfrazatuak taulan, orduan primerakoa izan zen.
Aita, ama, seme alabak, lagunak edo bikoterekin zinemaz disfrutatzeko aukera eskaintzen digu autozinema honek, baita tripa betetzeko parada ere.
Ba, ben, hartu genuen ideia, betidanik denak imaginatu dugun autozinema ikusita, eta, bueno, zailtasunak izan genituen, ze gauza da guk ezin genuela izan nola restaurazioa hemen zineman. Beraz, hartu dugu kafetegia daukagula hemen gainean El Eskondite, deitzen dena, eta beraiek WhatsApp bidez, kotxean daudenaz, esan dizudanez lehen kotxe bakoitzak zenbaki bat dauka, orduan beraiek idazten diete WhatsApp bidez, kotxe zenbakia jarrita, eta ze nahi duten esanez. Orduan, sartzean badukate nola karta eta holan, eta afaldu nahi badute, palomitak badaude, denetariko.
Ideia polita eta una izanik, zein da orain arte horrelako zerbait egin ez izanaren arrazoia? Edo besan da, nola sortu zen horrelako zerbait egitearen ideia?
Ba, gauden egoera dela eta guk egiten genuena pixkat, ba, ez zen olakoa. Orduan aldaketak egin behar genituen, hau erabili behar zen, ze olako leku bat aprobetsatu behar zen momentu guztitan, eta gehien bat jendea etxean pelikulak ikusten zituelako, baina ezin zen etxetik atera. Beraz, ikusi genuen pixkat moduan, nola etxetik ateratzeko, eta modu bakarra kotxearekin egitea zen, eta orduan jendea kotxearekin ona etortzea, pelikulak aditzea. Ze gero, zinemak ireki aldutenean, ireki daiteken moduan eta beraiek aurrera ateratzeko modua dutenean, guk lekukoa emango diegu eta pozik gainera. Ze guk ez azkenan ez diegu jendea kendu nahi, baina ideia pixkat ba, golemekin zen, azkenean beraiek hemen zineman daude, eta hori pixkat laguntzeko gehien bat.
Nafarroarenako komunikazio arduradunak garbi du orain arte ideia arrakastatxoa izan dela.
Sartzen zarenean gauza berri bat egitera, pixkatzaia da eta ez genuen ideiarik arrean olakoa izango zen, baina izugarri ona izan da. Baina izugarri ona, egunero baukagu aforoa aiaia betea edo zortzi tardikoa beti beteta dago. Bostetako pelikula pixkatzaiagoa da, baina baita lortzen ari gara. Eta denako zauporik gaude eta daude, orduan hau ezakit, arrera ona izan du eta gure aldetik baita oso pozik gaude zerbait egin izan dugulako kultura arloan.
Etorkizunean horrelako zerbait berriro ere errepikatzeko aukera planteatuta.
Behar bada bai, gu momentu honetan ateak irekitak ditugu gauza guztietarako, beraz, ezakit bueltatuko den autozinema edo beste bertsio bat edo zegertatuko den, baina hemen buru guztiak badabiltza keateratzen demora guztian.
Noski, saioak betetzea kontu bat da, baina errepikatu nahi izatea beste kontu bat da. Autozineman topatutako ikusle garbi dute, horrelako zerbait bizitzea paregabea dela.
Honelakoa bai, ze hitz egiten ari genuen orain dela urte pila bat egon zela udan, Iruñan ere olako zinemaldi bat, baina hemen lehenengo aldiz bai.
Ongi, pixkat igual pijada, baina bai ongi, ezagit oso amerikanoa ematen du.
Eta hau da, lehenengo aldia gatozela, eta autozinea, eske hau da pelikuletan bezala, bakizu. Eta primeran, ez da gustora, oso ongi, sensazio polita.
Torri netza bere zer den, eta finatuta egon ezkero, egon eta gero, eta berre.
Adierazgarria da gainera, Nafarroko txoko guztietako jendean bertaratzen dela kotxean filme bat ikustera. COVID-19ak utzi duen egoeraren baitan, bihotzez eskertzen den ekimena dela garbi dute Nafarrek.
Ba begira, lehentxeago hasi izan balira, eskertuko nuke. Izan ere gu zinezale amorratu gara, eta badakit laster joan gaitezkela edo zinemara, baina holakoak originalak izateaz aparte, ba, aizu, eskertzen da, bihotzez gainera.
Bai, gainera, oraindik dago jendea, nahiko larrituta dagoela egoera honekin, eta behar bada ez dela ausartzen ez, joatea, hori, itzita dagoen zinema batera ez, eta nahiko aukera ona dela uste dut. Mama, let's shoot every motherfucking last one of you!
Seguru, sentitu dira pabilloi barrura sartzeko igaro behar izan dituzten segurtasun neurriekin ere.
Justo sarreran endiute temperatura froga, eta horietan da guztia, baina bai ongi.
Eta besoa ere, zindugula atera maskarilla gabe, eta besterik ez, ondo dituz.
Pues ondo, beti segurtasuna ondo doaz, azkenean hemen pertsona gaude oso distantzia handia daukagu, baina adibidez komunera joaten zara, eta behar bada beste pertsona bat joan dela, orduan temperaturarena guri, pues hori ez, ze ez digute inoizen likurik gehienan jarri, baina oso ideia ona, eta...
Bueno, ez da gizo, bera, ez, uste dut ongi egon dela eta oso parregarri izan da, ze bat, bestea eta bestea, eta gure sukarra eta temperatura eta gabestea eta auta bestea, eta ondoren azkenik, ia ze jango dugun edo zertuko dugun. Ba, primera, no zongi, bitxia eta originala, bai.
Hizkuntzaren inguruan galdetuta.
Bueno, ba, betikoa, Iruñerrian Euskaldun Franko gaude, eta bueno, euskeraz eginezkero, nik uste, aurrentzat eginezkero gehia arrakasta handiago izango lukela. Bestela euskeraz egitea eta bueno, pues bai, zergatik ez? Posible litzateke, nik eskertuko nuke.
Iongi loke. Jo, ni jarriko nuke handia jo balo holako zero bai.
Gero eta aukera gehiago aldin badau, hobeto, ez?
Ze azkenean aukerak eman behar dira, ez? Eta ba euskaraz ikusi nahi baduzu ezin duzu oraingo kartelerarekin. Orduan euskara zalea baldin bazara eta nahiago baldin baduzu aukeraren bat izatea.
Euskaraz, erdaraz edo ingelesez ere dastamenaren hizkuntza bakarra da.
Guk ekarrigu txutxeak eta gominolak, eta bai bada aukera hamburguesa askatzeko, eta bukata askatzeko eta palomitak. Ja, bueno, ikutsiko gu.
Eta bitxikeria honetan sartuta gaude, eta murgildu gara, eta eskatuko dugu, jango dugu, eta pelikula ikusiko dugu.
Zein ja, hemen eskatzea zerbait. Orain begiratuko dut, aber zer, eta eskatuko dugu.
Prestatutak etorri gara, bai, baina, bueno, bai, atera diogu argazkiaz, jartzen dizute kartel bat, pues hori presuekin, eta gero goazen bidez hartu alduzu ez. Baina ez dugu behar bada gero, zerbait gehiago hartzeko, pues oso ideiona gainera.
Garbi dagoena da, egoera zailei alde ona ateratzea beharrezkoa dela. Eta kasu honetan esan dezakegu, naiz eta oraindik Nafarroarenak sortu duen liliura hau amaitu ez den, benetan ikusle askoren oroimenean geldituko den filma izango dela.